Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
Вітаю всіх, при мікрофоні Тетяна Курманова. На Київщині встановлюють камери із розпізнаванням обличчя. Із експертом Центру громадянських свобод Володимиром Яворським говорили про те, наскільки законне це встановлення, чи порушує це права людини, та який застосунок до цього мають китайські компанії, які знаходяться під санкціями за шпигунство. Дійсно, ми хотіли дізнатися, чи є от встановлення, яку з такою помпою презентували на нещодавно системи з функцією розпізнавання облич, бо у людей, можливо, у мене, наприклад, одразу виникли питання, бо я пам'ятаю книжку, наприклад, Дарена Байлера «У таборах високих технологій» про те, як саме в Китаї завдяки цим технологіям використовувалась саме ця функція для переслідування окремих груп людей, зокрема, да, мусульман, уйгурів. От тому, звісно, напевно, залежить від того, в чиїх руках і з якою ціллю використовується ця система. Проте ви, як правозахисник, нам, напевно, більше роз'ясните, чи дійсно, чи є тут взагалі порушення прав людини.
Ну, власне, мова йде про те, як хто використовує і навіщо цю систему. Тому що сама по собі система може бути як корисною, так і шкідливою для демократії. І от, наприклад, в Британії ці системи, їх встановлюють ще з 80-х років, і у них там найбільший досвід уже в використанні цього всього. Але зараз і дуже це поширюється в усіх недемократичних урядах, тому що це дуже зручно стежити за людьми, тому що можна через розпізнавання обличчя, розпізнавання номерів машин дивитися за пересуваннями потрібних людей, там журналістів, активістів, опозиції, якихось бізнесменів, які тобі не подобаються, або ще хтось подібне. Крім злочинців, звичайно. Влада, звичайно, всюди декларує, що вона стежить тільки за злочинцями, і вона пробує запобігти злочинам або розслідувати злочини. І тому в демократичних суспільствах є базові вимоги до всього, до всієї цієї системи, як вона встановлюється і використовується. І перш за все повинен бути прийнятий закон про встановлення відповідних камер в публічних місцях. На сьогоднішній день такого закону взагалі не існує. Тобто немає жодного нормативного регулювання цієї теми. От взагалі. Тобто це фактично виходить, що ці органи влади, вони виходять просто з загальних повноважень щодо забезпечення безпеки, але закон, насправді, який в інших країнах, в Британії, наприклад, це там закон на декілька десятків сторінок, у нас взагалі нема нічого.
Тобто ми не знаємо, ніде зберігається запис, ніхто відповідає за це, ніяка оперативна система, да, використовується, чия вона, бо
ну,
це
дивіться,
теж важливо.
Є декілька таких блоків, що потрібно. По-перше, хто може встановлювати, хто може ці системи, де вони можуть встановлюватись, де їх не можна взагалі встановлювати. Хто має доступ, яке обладнання може закуповуватись. Наприклад, очевидно, що не може закуповуватись обладнання китайських виробників або російських виробників, або ще чогось подібного, які знаходяться під санкціями Сполучених Штатів Америки. А якраз в Україні я чув, що закуповують дуже активно, наприклад, китайські системи подібні. А потім друге важливе питання – це про захист персональних даних, тому що у нас дуже не європейський закон про захист персональних даних, у нас немає належного захисту персональних даних. І окреме питання – де зберігаються ці дані, скільки вони зберігаються, кому можуть надаватися, як контролюється їхнє використання, чи є незалежний орган, який контролює їхнє використання. Бо фактично це як прослуховування телефонів, і за це має визначатися дуже чіткою процедурою, як це можна використовувати і для чого. Власне, цим в демократіях забезпечується те, що це не використовується для стеження за якимись людьми, які заважають уряду жити або надмірно його критикують.
А от ви згадали про закон про захист персональних даних. Він, його треба доопрацювати наразі, і він не працюючий, про це багато правозахисників
говорять. Так, він не працюючий, у нього є дуже недолугі формулювання, він не відповідає дуже багатьом положенням Європейського Союзу, і він є одним з перших завдань для української євроінтеграції, і зараз, більше того, є в парламенті на другому читанні вже нова редакція цього закону, але я так підозрюю, що під час війни його не збирається приймати, тому що ніяких активних дій там не спостерігається, а там якраз має бути створений відповідний регулюючий орган, який повинен буде стежити за дотриманням захисту персональних даних всіма органами влади. Бо у нас поки що в цьому питанні повна анархія.
І у нас з'являється питання від слухачів. Пан Олег пише про те, ну тут не питання, а таке ствердження про те, що закуповували за бюджетні кошти і не зрозуміло, скільки грошей відмили на закупі цієї системи. А пан Олександр питає, теж не питання, питає, скоріше, а пишуть про те, що якщо поліції треба, вони можуть знайти відео і без цієї системи. Якщо їм треба зам'яти справу, то вони це зроблять із цією системою. Ну, такі думки слухачів.
Ну, я не знаю, я не бачив відкритих тендерів на закупівлю, тому що я підозрюю, що це закуповувалося, можливо, під якісь воєнні цілі. І це не був відкритий тендер, але китайські виробники, вони хитрі, вони розуміють ті переваги, які вони отримують, бо вони фактично отримують доступ. Бо що таке розпізнавання обличчя, наприклад? Це потрібно мати доступ до штучного інтелекту, має доступ до всієї бази біометричних даних українців. Тобто, коли ви там здавали на закордонний паспорт, наприклад, фотографії, це є біометрична ваша дані фотографії. От по цим даним він шукає, по цим відео він шукає потрібних людей. І, відповідно, це те потрібно мати повний доступ до всієї державної бази даних. Тому китайці, вони навіть зацікавлені продавати це дешево, щоб вигравати тендери всюди, тому що якщо питання тільки ціни, то вони, звичайно, будуть дуже дешево. Але вони отримують дуже багато від цього. І це якраз є найбільш небезпечним, що вони... Тому недаремно Сполучені Штати Америки, вони заборонили співпрацювати з усіма урядовими китайськими структурами подібними, тому що вони всі займаються шпигунством. І це насправді дуже небезпечно, тому що ми це все, всі дані свої віддаємо зараз іншій країні.
І ми розуміємо, що більшість китайських компаній, які працюють зі штучним інтелектом, з такими системами, вони ж отримували колись замовлення саме від теж бюджету державного Китаю. І зрозуміло, для чого? Да? Для управління своїми громадянами. І, звісно, що воно по це і заточене. І зараз, розуміючи відносини Китаю і Росії, чи не даємо ми таким чином, можливо, це теорії змов, не знаю, але у мене таке питання виникає, чи не даємо ми росіянам теж можливий доступ до цих систем, до наших даних.
Ці системи відеоспостереження, вони на такому зародковому етапі ще на сьогоднішній день, тому що вони закупили, наприклад, для Київської області там понад 1000 камер. Це насправді не так дуже багато, бо в Британії стоїть значно більше камер, там в десятки, в 100 разів більше цих камер. Але питання, тобто тому це ще, але на майбутнє, через 5-10 років, це вже буде доволі критично, тому що можна буде справді дуже багато інформації використовувати. Важливо, що це ж накопичена інформація. Тобто ви можете відмотати і передивитися, чи пересувався хтось по такій-то дорозі, як пересував. Ну, і так дуже багато інформації можна по Києву зібрати, наприклад. Це і пересування там техніки, і пересування вищих посадових осіб і так далі. Тобто, тут це насправді доволі вразлива інформація, а ми якось з цим поводимось доволі безпечно.
Зрозуміло, і при цьому ми, звісно, можливо, і є хороші, да, і такі ідеальні у нас міркування про те, що це буде таке інформаційне, як заявив Набитов, наприклад, інформаційний єдиний простір системи безпеки для українських громад, але от про ризики ви сказали, отже, резюмуючи, давайте ще раз згадаємо, що треба, от якщо ми такий прагнемо цього єдиного інформаційного простору, да, системи безпеки, то що для цього потрібно? От ви, по-перше, сказали, закон необхідно.
Потрібен закон, да, про захист персональних даних і закон про відеоспостереження в громадських місцях, який би встановлював чіткі правила оці процедури зберігання інформації, технічні вимоги до відеоспостереження, наприклад, і так далі. Всі ці вимоги, які там на сьогоднішній день описуються на 20 сторінках.
І як це робиться? Наприклад, у нас є приклад позитивний, наприклад, Великобританія. Да? Ви сказали, так, що так. Там існує вже все це, нам не потрібно навіть вигадувати.
Так, є навіть чіткі регулювання Європейського Союзу з цього питання, знову ж, на всі випадки життя практично. Тому що зараз багато країн цим займається, тому що це, в принципі, доволі ефективний засіб. Не потрібно, щоб патрулі, всюди були патрулі, а можна відеоспостереження робити. Це справді зручно і можна використовувати для людей, але потрібні оці гарантії, що це не буде використовуватись проти людей.
Це був експерт Центру громадянських свобод Володимир Яворський. При мікрофоні працювала Тетяна Курманова. Слухайте, думайте та не перемикайте хвилю.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.